από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη.
Όταν ο γέροντας Ιωσήφ είχε κάπως αποθεραπευτεί από την ασθένεια του άνθρακα, τον ρώτησα: «Γέροντα, όταν ήρθες σε εκείνη την κατάσταση της παραζάλης και άρχισες να μην γνωρίζεις και κόντευες να τελειώσεις, τι αισθανόσουν, τι σκεπτόσουν?» «Θα σου το πω εσένα για να γνωρίζεις τι συμβαίνει και θα ωφελήσεις και θα ωφεληθείς. Ξέρεις τι μου έκανε ο διάβολος? Ξέρεις τι πήγε να μου κάνει? Τι, γέροντα? Μου έβαλε ένα λωστό κάτω από τα θεμέλια και πήγαινε να μου αναποδογυρίσει όλο το οικοδόμημα της πίστεως. Ό,τι έχτισε ο αγώνας και η χάρις όλα αυτά τα χρόνια, κόντεψε να μου το ανατρέψει και να μου ξεθεμελιώσει την πίστη προς το Θεό. Και όταν έβλεπα ότι κλονίζονταν τα θεμέλια της πίστεως, είπα: «Πού πάω τώρα? Πού οδηγούμε?» Και όταν του έλεγα καταστάσεις, μου τις έβγαζε άχρηστες. «Α, από σύμπτωση. Α, από ανθρώπινο. Τούτο μου το έβγαλε πλάνη. Τούτο περίσταση. Τούτο απλώς αίσθηση. Σωματική, ψυχική, ανύπαρκτη. Πλανεμένη, διαβολική, φυσική. Τίποτε. Δηλαδή, ό,τι ήταν από τη χάρη, ό,τι είχα γνωρίσει από την πείρα μου, τα ξεκαθάριζε, μου τα πέταγε όλα και μ' άφησε σκέτο. Και λέω: «Πω, πω. Γι' αυτό παρακαλούσα να γίνω καλά, για να τα αντιμετωπίσω. Αλλά ευδόκησε ο Θεός και επανήλθα στη ζωή. Κοίταξε τι πήγε να μου κάνει». Γι' αυτό και έγραψε: «Ποτέ να μην ξεθαρεύσει κανείς τον εαυτό του έως η ψυχή του να βγει. Και όταν ανεβαίνει στον ουρανό, πρέπει να περιμένει την επομένη να κατεβεί στον Άδη. Αφήνω ότι και την ίδια στιγμή γίνεται η κατάβαση. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξενίζεται εις τας αλλοιώσεις, αλλά να έχει προφθαλμόν ότι αμφότερα είναι δικά του Ιησού». Και ενώ ήμεθα κάπως χαρούμενη με τη βελτίωση της υγείας του, μια δεύτερη αρρώστια τον επισκέφτηκε, η καρδιακή ανεπάρκεια. Δυστυχώς, ενώ με τον άνθρακα τα συμπτώματα φάνηκαν αμέσως και λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα για τη θεραπεία του, δεν συνέβη το ίδιο και με την καρδιακή ανεπάρκεια. Όταν φάνηκαν τα συμπτώματά της, ήταν πλέον αργά και δεν μπορούσαμε να του προσφέρουμε τίποτα. Ο Θεός τον ήθελε πλέον κοντά του. Την 1η Ιανουαρίου του 59, ο γέροντας άρχιζε να μην νιώθει καλά. Αισθάνθηκε μια δυσκολία στην αναπνοή. Τον είδα να χαίρεται και να λέει στο γέρο Αρσένιο: «Πατέρ Αρσένιε, ευλογία Θεού». «Τι είναι?» «Μου φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εδώ», και του έδειχνε την καρδιά του. «Αχ, Παναγία μου, να μεγαλώσει η αρρώστια και να φύγω από εδώ το γρηγορότερο». Και σταύρωνε την καρδιά του για να μεγαλώσει η δυσκολία και να φύγει αυτός από τον κόσμο. Έτσι εκδηλώθηκε η καρδιακή ανεπάρκεια με συνεχείς κρίσεις, και όσο χειροτέρευε, τόσο χαιρόταν. Πανηγύριζε ο γέροντας. Δεν είδα τέτοιο λεβέντη άνθρωπο να αντιμετωπίζει με τόση γενναιότητα αυτό που φοβάται ο καθένας μας πάνω στη γη. Αυτό φαίνεται και από την ακόλουθη επιστολή που έγραψε εκείνες τις ημέρες: «Εγώ δεν είμαι τόσο καλά. Έχω αυτό το λεύκομα και συνεχώς πρίσκομαι όλος και ως αν λιποθυμία μου έρχεται. Ίσως ο λίγας ημέρας θα έχω. Παρακαλώ το Θεό να με πάρει να ησυχάσω. Έχω κουραστεί από αυτή τη ζωή, αλλά δεν σταματώ. Θέλω να κάνω κάτι καλό, έστω και της ψυχής μου εξερχομένης, να βγει με αγώνα. Εάν αποθάνω, μη με ξεχνάσεις τη λειτουργία σου, και εγώ από εκείθεν θα σε προσεύχομαι πιο περισσότερον, εάν έβρω πιο ησυχία». Και τούτο συμβαίνει διότι ο φόβος του θανάτου λυπεί εκείνον που κατακρίνεται από την ίδια του τη συνείδηση. Εκείνος όμως που έχει καλή μαρτυρία από τη συνείδησή του, αυτός επιθυμεί τον θάνατο σαν να ήταν ζωή. Τα δάκρυά του πάντοτε έτρεχαν, ιδίως στην αρχή που αρρώστησε. Άμα ξυπνούσε και ανασηκωνόταν λίγο, αμέσως του ερχόταν μεγάλη δύσπνοια που πήγαινε να σκάσει. Αλλά ο κλαθμός «Μόλις θυμήθηκα την Παναγία μας, τη μάνα μας, και δεν μπορώ να μην κλαίω», έλεγε. Αγαπούσε υπερβολικά την Παναγία. Αλήθεια, πώς μπορούσε να έχει καθαρό μυαλό και δάκρυα με τόση αγρυπνία και δύσπνοια? Δεν ήθελε γιατρό, παρόλο που δυσκολευόταν από το λεύκωμα και την καρδιακή ανεπάρκεια, διότι όλος ο νους του ήταν πότε θα φύγει. Όπως έγραψε σε μια επιστολή, «Εγώ κοιτάζω τα κυπαρίσια που θα ανοίξουν στον τάφο μου». Στην αρχή υποχωρούσαμε στην επιθυμία του και όποτε τον έπιανε κρίσης κάναμε απλώς ένα ευχέλαιο και συνερχόταν. Αλλά η μέρα με την ημέρα χειροτέρευε. Το πρίξιμο είχε φτάσει μέχρι τον ομφαλό του. Εμείς θέλαμε να φέρουμε γιατρό, αλλά ο γέροντας δεν ήθελε και για πρώτη φορά διχαστήκαμε. Από τη μια το χρέος της υπακοής, από την άλλη ο πόνος της αγάπης. Τώρα τι γίνεται? Ο πατήρ Αθανάσιος, ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος και εγώ λέγαμε: «Καλά, ο γέροντας μπορεί να μην θέλει, αλλά εμείς σαν παιδιά του πρέπει να φροντίσουμε για τον πατέρα μας». Όμως ο πατήρ Αρσένιος και ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης υποστήριζαν πως πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία του γέροντος. Ο πατήρ Αρσένιος γύρισε και είπε στον πατέρα Αθανάσιο: «Πάτερ Αθανάσιε, αφού δεν επιτρέπει ο γέροντας γιατρό, να μη φέρεις». Και ο πατήρ Αθανάσιος: «Θα τον πεθάνουμε το γέροντα, πάτερ Αρσένιε. Ο γέροντας έχει αυταπάρνηση», έλεγε ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης. Είπε ο γέροντας: «Όχι, όχι». Εγώ είπα: «Στο κάτω-κάτω τι θα πει η συνείδησή μας και οι γύρω πατέρες? Θα ρωτήσουν: «Και δεν βοηθήσατε το γέροντά σας? Και τι πνευματοπαίδια είστε εσείς?» Αμφιταλαντευτήκαμε αρκετά και στο τέλος υπερίσχυσε η δική μας γνώμη, που ήμασταν περισσότεροι, και αμέσως φροντίσαμε για γιατρό. Πήγα στη Δάφνη, έκανα ένα τηλέφωνο στην Ιερισσό και κάλεσα ένα γιατρό παθολόγο. Όταν έφτασε τον πήρα παράμερα και του είπα: «Κοίταξε, θα πεις στο γέροντα ότι ήσουν περαστικός προσκυνητής και τα καλογέρια σας μου είπαν να σας δω, μια και είστε άρρωστος». Πηγαίνω εγώ μέσα. «Γέροντα, ένας γιατρός ήρθε προσκυνητής, να τον φέρουμε να σε δει?» «Απ' το Θεό θα είναι, παιδί μου. Φέρ τον μέσα». Τον κοιτάζει ο γιατρός και του λέει: «Έχεις καρδιοπάθεια προερχομένη από ποιώδεις αμυγδαλές. Θα πεθάνεις αν μείνεις έτσι. Θεός χωρέσει σου». «Καλά είπατε, θα πεθάνεις, και εγώ να πεθάνω θέλω». «Για να γλιτώσεις όμως θα σου δώσω χάπια για το πρίξιμο και ενέσεις για τις αμυγδαλές». «Τέλος πάντων, ας τις κάνω». Με το που τέλειωσαν οι ενέσεις έλεγε κατόπι ο γέροντας: «Βρε, δεν πέθανα τώρα, και τα χέρια μου έδειξα για να μου κάνουν ενέσεις και τον πισινό μου έδειξα. Βρε τι έπαθα. Όπως είπα στο Θεό, δεν θέλω γιατρούς, θέλω εσένα, Θεέ μου, γιατρό να έχω». Λίγο αργότερα, αφού πήρε τα φάρμακα και τις ενέσεις, ένιωσε ανακούφιση ο γέροντας. Όταν πήγαμε μέσα μας είπε: «Καλός. Στη ζωή μου πρώτη φορά με βλέπει γιατρός. Καλός γιατρός ήταν. Μου βρήκε τι έχω». Και με τα λόγια αυτά γύρισε και με κοίταξε στα μάτια. «Έλα εδώ, κούτσικο. Μόνος του ήρθε ο γιατρός?» «Ο Θεός τον έστειλε». «Ναι, παιδάκι μου, του Θεού ήταν. Θεός χωρέσει τον». «Ωραία, ξεπέρασα τον σκόπελο, αλλά εγώ τώρα είπα ψέματα και μάλιστα στο γέροντά μου. Και τώρα πώς θα πάω να λειτουργήσω το βράδυ? Πρέπει να του πω την αλήθεια, να εξομολογηθώ». Το βράδυ λοιπόν, μετά την αγρυπνία που μαζευτήκαμε για τη Θεία Λειτουργία, ο γέροντας καθόταν στο στασίδι του. Πήγα, του έβαλα μετάνοια και του είπα: «Γέροντα, με συγχωρείτε. Το γιατρό που ήρθε εμείς τον καλέσαμε, αλλά το κάναμε γέροντα που αγάπησαν παιδιά σας, γιατί είστε ο πατέρας μας και πρέπει να σας φροντίσουμε». Με κοιτάει. Κατάλαβε βέβαια με ποιο σκοπό το έκανα και με ένα χαμόγελο μου πήρε το κεφάλι μου και μου το έσφιξε. «Αυτό το κεφαλάκι γεμάτο μυαλό είναι. Άντε, παιδάκι μου, πήγαινε και λειτουργήσε. Θεός χωρέσει σου. Ξέρω ότι το έκανες από αγάπη». Την παραμονή της Υπαπαντής θα πήγαινα στη μονή του Αγίου Παύλου που γιόρταζε και υπαγόμασταν διοικητικά. Μόλις πήγα να βάλω μετάνοια, τον έπιασε η καρδιά του σε μεγάλο βαθμό και έφευγε. Είχε γίνει η μορφή του σαν νεκρού, ίσα ίσα που ανέπνε. «Ιησού μου, ελέησόν με. Ιησού μου, ελέησόν με. Ιησού μου, ελέησόν με. Ιησού μου, ελέησόν με». Λίγη αναπνοή είχε και αυτή τη χρησιμοποιούσε για να λέει την ευχή ασταμάτητα. Μόλις τον είδα εγώ έτσι φοβήθηκα. Είπα μέσα μου: «Μπα, δεν έχει πνοή. Πάει, τελειώνει». Του πιάνω το σφιγμό, σχεδόν τίποτα. Τρομαγμένος το ρώτησα. «Γέροντα, θα φύγετε?»
«Όχι».
Μου κάνει νόημα να του κάνω ευχέλιο. Μόλις κάλαμε το ευχέλιο, αμέσως καλυτέρεψε. Σαν με μαχαίρι σταμάτησε το πρόβλημα της καρδιάς. Πέρασαν έτσι μερικοί μήνες με σχετικά σταθερή την κατάστασή του. Ήρθε και η ευλογημένη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εδώ, για μια ακόμη φορά, εξεπλάγην από τη βαθυτά τη διάκριση του γέροντος. Ως γνωστόν, ο γέροντας ήταν αγωνιστής και νηστευτής, σε υπερφυσικό θα έλεγε κανείς βαθμό. Όλη του η ζωή στάθηκε σαρακοστιανή. Εν τούτης, στην τελευταία του μεγάλη Τεσσαρακοστή, αποφάσισε για πρώτη φορά στη μοναχική του ζωή να καταλύσει. Έβλεπε πως το σώμα του δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει τις ψυχικές του ανατάσεις. Γι' αυτό αποφάσισε να καταλύσει, ώστε να δυναμώσει λίγο το σαρκείο του και να αγωνιστεί καλύτερα στην προσευχή. Πέρασε η Τεσσαρακοστή και το τρισευλογημένο Πάσχα. Τον έπιασε ξανά η καρδιά του για τρεις ολόκληρες ώρες. Τον έβλεπα μπροστά στα μάτια μου να σβήνει. Σφιγμό δεν είχε. Το ρωτώ. «Γέροντα, θα φύγετε?»
«Όχι, παπά», μου λέει.
«Να σας κάνω ευχέλαιο?»
«Ναι», μου απαντά.
Μόλις κάναμε το ευχέλαιο, σταμάτησε το πρόβλημα της καρδιάς. Όταν η καρδιακή κρίση του γέροντος παρήλθε, έκλαιγε και έλεγε μια φράση της νεκροσύμα ακολουθίας. «Ήμι ιοναγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη εκ του σώματος». Τι δάκρυα που είχε, τι κλάματα που έκανε όσο πλησίαζε προς το τέρμα, έλεγε ο γεροαρσένιος. «Γιατί κλαις, ακόμα κλαις, αφού δεν επιτρέπεται από την υγεία σου?» «Άσε με, γερο Αρσένιε, πάψε, άσε με, άσε με». Εκείνο το καλοκαίρι έπαθε άλλη μια μεγάλη κρίση. Την προηγούμενη μέρα καθίσαμε μαζί, διότι είχε να γράψει κάτι γραμματάκια και επειδή πλέον οι δυνάμεις του δεν του το επέτρεπαν, μου υπαγόρευε και έγραφα εγώ. Το πρωί του είπα, «Γέροντα, πάω να ρίξω τα γράμματα. Γρήγορα να γυρίσεις, σε θέλω δίπλα μου». Μου δώσε και κατάλαβα. Έτρεξα σαν αστραπή και έδωσα τα γράμματα και με το που γύρισα τον έπιασε η καρδιά του. Είχε προβλέψει το καρδιακό επεισόδιο. Είχε γίνει όπως ο νεκρός και ενώ ήταν στις ίστατες στιγμές του, έλεγε συνέχεια την ευχούλα. «Ιησού, μάνα μου Ιησού, μάνα μου», αποκαλούσε την Παναγία «μάνα». Επειδή πλέον η καρδιά ήταν πολύ αδύναμη, έλεγε την ευχούλα προφορικά με το στόμα όσο μπορούσε. Εγώ δίπλα του του κράταγα το χέρι και για να τον ενθαρρύνω, μα και για να πιάνω το σφιγμό του. Και ενώ ήμουν σε τέτοια αγωνία, ήρθε ένας μοναχός να δει το γέροντα. «Τι θέλετε, πάτερ?» «Να δω το γέροντα». «Ο γέροντας τελειώνει». «Να φύγω?» ρωτάει. «Ναι, διότι δεν μπορεί να σας μιλήσει». Επί 4 ώρες αγωνιζόταν ο γέροντας και τελικά άρχισε να καλυτερεύει. Όταν συνήλθε με ρώτησε, «Τι ήθελε ο πατήρ Κωνσταντίνος?» «Πώς τον είδε αφού από σφιγμούς ήταν μηδέν?» «Ήθελε να σε δει, γέροντα, και του είπα ότι δεν μπορείτε». «Καλά. Γέροντα, θα φύγετε?»
«Όχι».
Εντυπωσιακό. Όχι μόνο προγνώριζε πότε θα του συμβούν καρδιακά επεισόδια, αλλά και αν θα φύγει ή όχι. «Πώς ένιωθες, γέροντα, σε αυτή την κατάσταση που υπέφερες?» «Όπως ο άνθρωπος με γυμνά πόδια σαν αμένα κάρβουνα, έτσι αισθανόμουν, έτσι κι εγώ ήμουν από την καρδιά, να με εύχεστε». Παρόλο το βαθμό αγιοσύνης του, από ταπείνωση ήθελε τις προσευχές μας. Τον βλέπαμε σιγά σιγά να σβήνει, να μας φεύγει και φοβόμασταν την ορφάνια μας. Τότε δια της πείρας καταλάβαμε όσα διαβάζαμε στα συναξάρια, τι είδους θλίψη ένιωθαν οι υποτακτικοί όταν έχαναν τους Αγίους Πατέρες τους. Πού θα ξαναβρίσκαμε τέτοιον πατέρα, τέτοιον αλάνθαστο οδηγό, τέτοιον παιδαγωγό εν Χριστώ? Έτσι προσπαθήσαμε να τον πείσουμε να δεχτεί ιατρική περίθαλψη, με την ελπίδα να τον κρατήσουμε όσο περισσότερο γινόταν κοντά μας. Μας απάντησε, «Μην κοπιάζετε άδικα, είναι η ώρα μου να φύγω, μόνο με ταλαιπωρείτε, αλλά αφού επιμένετε, κάμετε όπως νομίζετε». Και με την ευχή του προσπαθήσαμε, ιδίως ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος, να έρθουμε σε επικοινωνία με διαφόρους γιατρούς. Γράφαμε τα συμπτώματά του σε πνευματικά του παιδιά που ήσαν γιατροί και μας έστελαν φάρμακα. Μας έστελαν και χρήματα, διότι φέραμε και γιατρούς απ' έξω επανειλημμένος και η κάθε επίσκεψη μας στήχιζε πάνω από 1000 δραχμές της τότε εποχής, χωρίς τα φάρμακα. αλλά δεν ήταν θέλημα του Θεού να μείνει. Πράγματι, ήταν ο καιρός να φύγει. Αυτό φαίνεται και στις επιστολές που έστελνε τότε. «Εγώ πλέον εισθένησα. Είμαι ως ένας παράλυτος. 10 βήματα να κάνω, δεν μπορώ. Μετασενέσεις με κρατά ο γιατρός και μου λέει ότι θα γίνω καλά και η συνοδεία μου κλαίει. Καν θέλω, καν δεν θέλω, δεν μ' αφήνουν να αποθάνω. Λοιπόν, έχει υπομονή. Και αλλού. Εγώ δεν είμαι καλά, έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά υγεία ουδαμός. Αργά-αργά βαδίζω δια την εκείθεν πατρίδα. Η συνοδεία προσπαθούν με όλα τα μέσα να με γυρίσουν πίσω, αλλά δυστυχώς βαδίζω γοργός προς τον τάφο. Θα πάω εκεί να σας περιμένω». Σε άλλο γράμμα πάλι έγραψε: «Σου έγραψα ότι η δύσπνοια είναι από την πάθηση της καρδίας, αλλά κατά βάθος η αλήθεια είναι από το Θεό, διότι επειδή νέος γονίστην με την προαίρεση, τώρα είναι ανάγκη να αγωνιστόμεν παρά προαίρεση, για να έχουμε και μισθόν περισσότερο. Τα βλέπω όλα, παιδί μου, αλλά τι να κάνω. Οι αδελφοί σου δεν ησυχάζουν, ζητούν να με ζωντανέψουν. Εγώ βλέπω χείρ Κυρίου επάνω θέν μου. Κλαίω ο πτωχός απαρηγόρητα και ανοφελός. Τους φωνάζω. Αφήστε με να ποθάνω». Εκείνο τον καιρό ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης παρακάλεσε το γέροντα, λίγο πριν κοιμηθεί, να του γράψει μια επιστολή για να την έχει ως κοιμήλιο. Και του έγραψε τα εξής: «Σπλάχνα μου θεία και ιερά, αγαπητό μου τέκνον παπά Εφραίμ, έχεις τα πατρικά μου φιλιά, έχεις ολόκληρο την αγάπη μου, έχεις την ευχή μου, τη μόλις αποπνέουσαν ημίν πριν 2 ημέρες. Πολύ βαρέως 10 ημέρες δεν έφαγα τίποτε. Τώρα πάλιν τας 2 ημέρες ήλθαν κάτι φάρμακα από την Αμερική και άρχισα να τα παίρνω και βρήκα ωφέλεια. Να είδομεν, μέχρι πότε θα βοηθήσουν. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνω καλά, όσο κι αν πολεμάνε η συνοδεία μου. Δεν κάνουν τίποτε, μόνο με αργοπορούν στο να φύγω. Έχω φαρμακωθεί. Το σώμα μου δεν θα αρέσει στα σκουλίκια, θα μείνει άλλιωτο. Δεν θα τους αρέσει να το φάνε. Λοιπόν, μην είναι ήσυχος. Τώρα ακόμη δεν ήλθε η ώρα. Σας ασπάζομαι ολοψύχος, ταπεινός και πολυπαθής. Γέροντας Ιωσήφ».